Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å sende faktura med fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap. Prøv gratis på fiken.no.
Nyt sommerferien på Prime.
I'm here to show you a wonderful place.
Opplev spennende turer.
Så kan dette bli veldig farlig.
Finn sommerkjærligheten.
You're like a Coachella.
Hi.
Hi.
Se på Fallout, Furia eller The Idea of You.
Okidoki.
Og gjør deg klar for en sommer full av eventyr. Bare på Prime. Krever abonnement på Prime Video.
Nå kan det høre at de tror på det. Det får de jo forutsette. Men jeg frykter jo at enda flere flytter. Flere utlandske eiere enn norske eiere på børsen nå. Har det skjedd noe i 2023? Nesten ikke. De sms'ene som ble sendt ikke burde vært sendt. Jeg strammet inn på det. Jeg tror at det antall daytradere i NO-systemet har blitt det.
Her Stavrum og Eikeland. En podcast fra Nettavisen.
Ole Erik, aldri NO-sjef.
Det var bare noen dager siden vi så statsministeren holde sin nyttårstale, og han sier at vi har kommet til et vendepunkt i norsk økonomi. Dere har gjennomført en medlemsundersøkelse blant bedriftene i Norge. Hva mener de?
Vi er nok i nærheten av et vendepunkt, men kanskje ikke så tidlig som det antydes av statsministeren. For når vi har spurt våre bedrifter i en medlemsundersøkelse nå rett før jul, så svarer 41% av bedriftene at de venter en forverring de neste 6 måneder, og bare 10% en bedring. Og hvis man ser de to tallene i sammenheng, så altså da netto negativt 31%, og det ganske stor andel, i og med at de fleste ofte sier at det blir som før. Så vi venter nok at første halvår 2024 blir tøffere enn det året vi har bak oss, og så vil vi antagelig ved slutten av 2024 begynne å se en forbedring, men veldig mange av våre bedrifter forbereder seg nå på en veldig tøff halvår.
Betyr ikke det på at det ikke er noe vendepunkt vi har kommet nå? Det er et godt stykke til vi kommer til vendepunkt.
Ja, det kan i hvert fall gå langt ut i 24 og kanskje nærmere årsskiftet neste år før det kommer. Men dette vet vi jo ikke, og jeg synes også det er jo dristig å love noe som helst, da, må man jo si, fordi at vi har jo sett de siste årene med pandemi og økte strømpriser og krig i Europa, at ting snur fort. Men våre bedrifter, og spesielt innenfor bygg og anlegg, forbereder seg på en veldig, veldig tøff periode nå fremover.
Men altså, antall inkassosaker øker, ja. Forbruksgjelda øker kraftig, antall konkurser øker.
Yes.
Da lurer jeg på, Jonas, er han en helt annen sånn boble enn oss andre vanlige mennesker, siden han ikke ser dette?
Det får han jo svare på selv, og det er jo en dristig påstand å komme med at det skal bli bedre. Og husk også at norsk økonomi var veldig robust på vei ut av pandemien. Så veldig mye av den renteeffekten, den negative effekten av renteøkningene, kommer jo etter hvert. For det ligger jo en 3 til 6 måneder forsinkelse, og vi hadde jo den siste kneppet opp rett før jul. Så for veldig mange husholdninger og bedrifter så kommer første halvår til å bli vanskelig, og kanskje langt inn i andre halvår også. Så det å love at det blir bedre, det er ganske dristig. Ja.
Men hvorfor lover både statsministeren og finansministeren denne bedringen som vi ikke har sett denne? Hva er motivasjonen bak det?
Nå kan det høre at de tror på det. Det får de jo forutsette, men de er jo på valg om ikke lenge. Det er valg om halvannet år, og valgkampen har jo startet for fullt. Så klart at det å kunne si til folk flest at det går bedre, det er jo noe som en politiker vil ønske når man sitter i posisjon. Men det er også en risiko med det. Man husker jo finansministeren lovte forbedring for en stund siden, og det ble jo ikke det. Så dette får jo statsministeren svare på, men våre tall er ganske tydelige på dette. Så vi ser at store deler av den landbaserte næringslivet, de som ikke er eksportbasert direkte, de kommer til å få det ganske tøft. Og vi sa bygg og anlegg, det samme sier bilbransjen, reiseliv, handel. Det er de som baserer seg på at folk kommer og handler og kjøper hus og reiser og mat og biler. De tror det blir tøft, og det må man ta inn over seg.
Men kan jeg ha noe å si, jeg vil litt tilbake til det stilt i sted. Altså, du har en statsadministrasjon som sitter på trygge jobber. Du har Norges Bank, de sitter på trygge jobber. Du har yrkespolitikerne på toppen som sitter på trygge jobber. Ja. Altså, de har ikke fått føle på den tøffe tiden som man har vært inne i, både gjennom en pandemi og nå gjennom høyere rente og svakere kroner og alle drittene som skjer. det et sånt problem for, for Norge, at, at det sånn?
Det jo ikke noe med drifter som kjenner på det at det lang avstand fra der de sitter og kjenner på at det vanskelig til de som god på analyse på makronivå. Men jeg tror det å si at politikere sitter på trygge jobber, eller drar litt langt, Ole, for at mange av de sitter jo så utrygge jobber at de faktisk derfor at jeg tror at de ønsker at det skal gå bedre, for at de skal vinne valg og bli gjenvalgt.
På toppen.
På toppen, på toppen. Det, tror jeg. Det tror jeg.
Det nytt, og la oss være litt vennlig da. Vi har fått to nestledere i Arbeiderpartiet, hvor den ene nestlederen er opptatt av arbeidslinja faktisk ganske tydelig, og den andre nestlederen har blitt mye mer opptatt av, av verdiskaping og snakke pent om næringslivet. Ser vi en reell kursendring, eller bare en endring i talemåter?
Nei, vi var jo her sammen for et år siden, før NOs årskonferanse for et år siden, og da husker jeg var ganske sånn tydelig på at NO må også regjeringen og det politiske Norge vise seg fra en litt bedre side når det gjelder å snakke opp næringslivet og si at det å drive business er faktisk bra, det å ha en det å pantsette huset sitt for å satse som gründer, det er veldig bra, og det å være privat eier er veldig bra, vi trenger flere og ikke færre private eiere, og vi har jo sett et skifte i retorikken. Vi har sett en næringsminister som i rette sett andre på venstresiden som snakker ned næringslivet, og vi har en arbeidsminister som snakker opp arbeidslinja. Det tror jeg er veldig bra. Så vi setter pris på det og ser at de har lyttet til oss. For vi var ganske tøffe i fjor, og nå opplever vi at vi har fått tilbakemeldinger som tyder på at de lytter til oss, og oss er jo næringslivet, og vi som skaper verdier i Norge er jo næringsliv og private eiere overalt, små og store i alle deler av Norge.
Men nå har jo mange investorer flyttet, og fortsatt flytter jo mange bedriftseiere ut av landet.
Ja.
Altså, ser vi ikke de langsiktige konsekvensene av at de flytter, eller er det bare sånn at det har ikke noe å si?
Nei, jeg frykter jo at enda flere flytter. Jeg vet jo, vi har jo kontakt med mange, vi som teller på knappene og vurderer å flytte. Det som er litt sånn, det paradokset da, er at det er jo bra at vi så i et statsbudsjett nå at vi ikke fikk økt beskatning for næringsliv og eiere. Det var jo veldig bra. Og det forteller noe om at vi faktisk måtte være veldig tydelige og si for at nå er nok. Det burde vært reversert. Det burde vært tilbake på et helt annet nivå. Men ok, det ble noe i hvert fall ikke økning. Det er bra. Men for de fleste som driver business, så kommer jo de skatteøkningene nå. Ikke sant? Det er jo ikke sånn at du kan si at nei, nå har vi vedtatt det. Nå er vi ferdig med det. Altså effekten av politiske vedtak kommer jo hver dag deretter. Så for mange av de private eierne som har valgt å flytte, så har man gjort det fordi at man vet at den formuesskatten kommer og kommer og kommer og kommer. Så vårt mål inn mot valget 25 er å få en reell debatt om hvordan skal vi få skattelettelser for et næringsliv som trenger det, og ikke minst eiere. Norge kan bokføre i 23 at det er flere utlandske eiere enn norske eiere på børsen nå, og det er taktskiftet som er veldig feil retning for oss.
En annen ting egentlig fra statsministerens nyttårstale, det er jo på en måte fokuset på alle de tingene vi ikke kan gjøre noe med. Det er liksom, det er krig i Ukraina, det er krig i Gaza, det er pandemi vi har hatt, renter som velter innover Norge. Har vi politikere som ikke har handlekraft?
Eller for å si det sånn, vi trenger i hvert fall politikere som har handlekraft, fordi at det er lett også å lene seg på at ting skjer rundt oss som ikke kan gjøre noe med. Det er jo ikke noe nytt fenomen, nå er det litt mer. Vi har hatt pandemien, og vi har veldig mye geopolitisk uro som påvirker oss, vi har en klimakrise, men vi kan jo gjøre veldig mye. For å ta et eksempel da, vi kan si at vi skal ha mer vindkraft i Norge på land, og tåle den konflikten, vi kan si det. For det er politisk handlekraft som skal til. Vi kan si at vi skal gjøre mye mer for private eiere, fordi vi vet at det er private eiere som investerer i det grønne skiftet. Så ja, det er mye som skjer som vi ikke kan gjøre noe med, men vi kan også gjøre noe mer enn det vi gjør. Vi kan for eksempel si at det året vi feirer 30-årsjubileet for EØS-avtalen, så kan vi si at i stedet for å utrede om vi skal ha en EØS-avtale, så kan vi si at vi må integrere oss enda mer med Europa. Så det er mye vi kan gjøre, for da kanskje også demme opp for det negative effekten av det som skjer rundt oss.
Men altså, vi har en næringsminister som, han prater jo mye, det er vel alle enige om, på inn- og utpust.
Det gjør vi også.
Ja, hva mener du? Men vi har en næringsminister som prater på inn- og utpust og sier mye. Er du imponert over slagkraften, altså?
Det er klart, det er jo sånn, i politikken så er det jo veldig viktig å prate, men det er aller viktigst å levere, ikke sant? Og vi vil jo kunne etter 4 år se om det levert nok. Og jeg mener jo at vi vil alltid være utålmodige fra næringslivet på at det bør leveres mer. Men det er jo noe av det som næringsministeren har ansvar for, men det går jo på sånn generelle ting. Vi snakker om skatt, ikke sant? Skatt må jo regjeringen levere samlet. det går på, får vi de investeringene vi ønsker, snakker vi jo private eiere, så, så vi nok sånn, vi nok litt mer happy nå enn vi var for et år siden, men det er jo først når vi gjør opp status i 25 at vi vil se om det bra nok, og jeg mener jo sånn, generelt at Norge har tapt litt fart i forhold til Europa på det grønne skiftet, på digitalisering, hvor vi faktisk da kanskje trenger en liten oppvåkning. Det kommer til å være et viktig tema for meg fra årskonferansescenen, og når vi møtes til årskonferansen 9. januar, å få litt oppvåkning på de tingene som vi snakker om, og da må vi slutte å snakke om det vi ikke får til, men da må vi gjøre det vi kan gjøre noe med.
Men på digitalisering er jo litt interessant. Så, altså, mitt inntrykk er jo at særlig norske stat og det offentlige Norge ligger relativt langt fremme. Altså måten vi leverer selvangivelser på, altså vi har ja, alt inn og hele opplegget. Mm. Altså sånn sett så tenker jeg at Norge ligger relativt langt fremme. Jeg husker jeg skulle få dekning av noen amerikanske stat for noen år siden med å reise. Da kom det med en sjekk med budbil hjem på døra. Kan tenke hva det kostet. Det var den amerikanske stat, for de kunne ikke overført en dollarkonto. Nei. Så ligger jo ikke vi litt heller mer fremme enn bak?
Litt etter hvordan du vurderer. Vi lå veldig fremme på offentlig sektor på betydning grensesnittet mellom husholdninger og stat. Selvangivelsen er jo et veldig godt eksempel på det. Men når det gjelder privat-offentlig samarbeide på, hvis du tar KI, da, kunstig intelligens, så er det fortsatt mye å gå på. Deling av data, tilrettelegge for at den dataen du har kan brukes til å lage business. Vi har masse helsedata. Hvordan bruker vi det til å lage business i Norge? Alt for dårlig. Det går på at offentlig sektor burde ha invitert privat sektor inn til å si nå skal vi reformere offentlig sektor. Vi skal ned 10% eller 5% eller noe i bemanning ved å bruke de digitale mulighetene vi har massivt, slik at vi kan få arbeidskraften der den er mest produktiv. Det kunne vi ha gjort. Og vi ønsker jo et samarbeid med regjeringen og kommer til å få det, det er jeg sikker på den, hvordan digitale muligheter KI kan utvikle Norge enda mer. Så skal vi lære av det som er bra, Ole. Det skal vi gjøre. Og så skal vi ta det et steg videre, og dette er egentlig ikke noe, dette er bare en invitasjon til et samarbeid hvor også næringslivet skal strekke seg litt lenger. Og vi har jo målt dette, og vi vet jo at det er for få bedrifter, blant annet, som har sett nytten av KI, og som i løpet av året må faktisk få øynene opp for det.
Mm. Jeg må jo spørre om dette da, så hvis du kan velge nå, når du statsminister, kan bruke kunstig intelligens og redusere antall ansatte i offentlig sektor med 10%, vil du gjøre det?
Ja, det vil jeg. Jeg vil ha det som et mål, og dette er jo ikke noe
Det er 80 000 mennesker, sant?
Ja, men jeg tror dette landet kommer til å slite med mangel på arbeidskraft, ikke sant? Og så kan du si redusere med 10% i forhold til behovet vi har om 10 år. Det kan gå til at du har det samme antallet som i dag, men ikke skal øke, ikke sant? Fordi at du ser at vi har, vi så jo den helsepersonellkommisjonen si at vi har jo behov for 10.000-vis av nye folk innenfor helse. Ok, og dem sier jo det. La oss prøve å få det antallet til å bli nok, men ikke for mange, og bruke andre muligheter. Samarbeid med private, samarbeid med digitale, eller selskaper som utvikler digitale løsninger. Det er jo ikke mål for meg å, at offentlige ansatte skal ut. Vi trenger jo flere innenfor mange områder, men vi må passe på å bruke de der vi kan bruke de. Og det bør være et mål som det vil være hver bedrift. Det er bruke digitale muligheter til å få mest bruk med manningen der vi trenger den, og mest mulig effektivisere. Vi her rundt bordet kommer jo fra mediebransjen. Jeg kommer jo derfra. Altså, jeg satt langt inne og fjernet typografene, men i ettertid, kjære vene, det var jo helt riktig.
Det kan du takke Rupert Murdoch for.
Ja, det tok langt i dette landet.
Eller nettavisen.
Dere var jo disruptive i hele tilnærmingen, ikke sant? Ja, ja.
Men når det gjelder AI, kan det være løsninger på den esende offentlige forbruket, som vi ser det?
Ja, om det er løsningen, det er nok en del av løsningen, men teknologi er en del av løsningen. Altså, Norge har egentlig vært ganske god på å implementere og utvikle teknologi. Vi er jo basert på kunnskap og teknologi. Altså, vi sier at vi er råvarebasert, ja, vi er det, men vannkraften er jo superteknologi. Gjødsel, vi utvikler mineralgjødsel. Oppdrett er jo teknologi, ikke sant? Olje og gass er jo noe av det fremste av teknologi. Så det å bruke teknologi også i offentlig sektor til å effektivisere og bruke ressursene der vi kan best, er jo veldig viktig. Se blant annet på en sykepleier eller en lege da, som kan bruke AI til å sortere hverdagen sin, stille diagnoser og så videre. Sant? Så, og klimakrisen, vi har et eksempel på Optoscale, et selskap som utvikler måleinstrumenter for havbruksnæringen. og som kan da bidra til å få ned klimatrykket og bedre fiskehelse, kjempeviktig. Samme gjelder også offentlig sektor. Nå har vi fått en digitaliseringsminister og et digitaliseringsdepartement. Det gjør at jeg blir optimistisk på å svare på ditt spørsmål, Ole. At jeg tror også regjeringen kommer til å være der, men da må man være eksplisitt på det, ha mål om å få ned, eller bruke digitale muligheter til å få ned også bemanning der det ikke er viktig å ha bemanning.
Altså de to hovedtemaene i år, så vidt jeg kan lese ut av det, det er liksom grønn omstilling og bærekraft, og så er det kunstig intelligens og teknologi. Ja. Men litt til det første feltet, der har vi jo vist oss som nasjon totalt evneveike i å få til en grønn omstilling, altså ja. Å få ned klimagassutslippene. Ja. Der er det i hvert fall mange på handkraft, ja. Enig?
Nei, men vi har jo sagt, vi kaller konferansen og lederskap og løsninger, og denne gangen så vil vi fokusere mer på at vi kan løse ting, og ikke bare at det uroer verden. Og det grønne skiftet kommer, ikke sant? Du kan sitte i Norge, og så kan du si, vi skal ha mål om 50% eller 55%, verdens enkleste. Men det er jo politikken og næringslivets mulighet til å realisere dette som faktisk gjør om vi kommer dit vi ønsker eller ikke. Havvind, landvind, fornybar kraft, der er Norge gode. Har det skjedd noe i 2023? Nesten ikke. Husk på 2023 er det året i Norge hvor det har satt i gang minst fornybar kraftproduksjon på 50 år. Så det skjer for lite, og vi har, det mener jeg faktisk at NHO går langt foran, så faktisk sammen med LO, på å komme med forslag. Så 24 må jo da i hvert fall bevise det du sier, da, at nå må det virkelig få fart på. Det er jo mulighet å ta den politiske belastningen med å si at du skal ha vindkraft på land. Det er mulig å gjøre det, men det er politisk handlekraft.
Altså, nå ser vi vel erfaringer av noen ting, for eksempel utbygging av havvind uten hybridkabler, uten kabler som også går til utlandet på eksport. Vi ser effekten av det. Tror du nå, ja. At vi får fart på havvindutviklingen uten at vi faktisk aksepterer at noe går til eksport også?
Det er tre årsaker til at det burde ha vært hybridkabel. Det ene er at det gjør at det går an å realisere det uten subsidier, i hvert fall store subsidier. Det kan stoppe ved at det blir for mye subsidier, og så blir næringslivet beskyldt for å dra be om penger igjen. Her kunne vi ha unngått subsidier. Det andre...
At da snakker vi om 23 milliarder kroner minst.
Ja, og jeg tror det blir mer enn det. Ja. Det andre årsaken er at det ville antallet blitt bygd mer havvind, som ville hatt mer kraft, både til Europa og til oss. Og det tredje er jo opplagt det argumentet at hvis du ikke knytter deg til Europa, så får du heller ikke forsynt Europa med fornybar kraft. Så det burde ha vært gjort på en helt annen måte. Når det først er som det er, så får vi i hvert fall komme i gang med dette prosjektet nå, men da må vi raskt få fase 2, med hybridkabler. Det er helt opplagt at det må komme, og jeg tror at vi kommer dessverre til å ha for få som også byr på de til slutt, da, på de konsesjonene.
Altså det positive med det grønne skiftet akkurat nå er jo at du har en USA som satser stort, du har et EU som satser stort, ja. Så ergo så blir det noe av dette her, ikke sant? Altså, ja. Hadde det bare vært Norge som hadde holdt på, så hadde det bare, ja, nesten bare vært tull.
Nei, men også, så det er Norge, ja, og så er det jo sånn at, det er veldig enig, og så er det jo sånn at den norske teknologien vil etterspurt, for eksempel så utvikler vi noen verdikjede med leverandørindustri, teknologi, leverandører og energiløsningsselskaper da, som kan bidra både i Europa og USA. Men det er negativ ting, hvis jeg kan si det USA gjør, de får lov å si det, da, det er at de har et grønt skifte, og de ønsker å ta større del av verdikjeden selv. Men klart at når man gjør det gjennom med IRA, da, Inflation Reduction Act, så er det også en proteksjonistisk tilnærming til det som er litt bekymringsfullt. For du har et USA nå som ønsker å gå sin egen vei, det er Kina som går sin egen vei, og så har du et Europa in between. Så for et Norge som er et veldig lite land og eksportbasert og vil ha åpen regelstyrt handel, så er det også noen tegn på at dette kan gå i den andre retningen, altså å få bli Trump som president ved utgangen av året, så er jeg usikker på hvordan dette blir, men la oss tolke det positivt, og la oss se til USA når det gjelder det grønne løftet det gjør nå.
Vi blir jo enige om det, det er et nytt år, vi skal være litt positive, ja. Så da må vi tenke sånn, og det er klart, nå har du jo teknologi og sånn.
Du er veldig positiv.
Ja, hallo, veldig her nå. Jeg kjenner det. Der, men nå har du jo også grønn teknologi som det faktisk er mulig å tjene gode penger på uten subsidier, så man har kommet mye lenger nå enn da, altså bare de siste fem årene, så det er jo positivt.
Ja da, og så tror jeg at vi må, der det skal være subsidier, så må det være en overgang, det må være en bro over. Du må bruke subsidier for å ha en markedsvikt for å komme i gang. Hydrogen er et veldig godt eksempel. Hydrogen har vi hatt i 100 år. Alle vet at hydrogen blir stort. Tyskland kommer til å være enormt stor på hydrogen. Norge kan levere. Men så må vi kanskje hjelpe over kneika, da, så vi får et marked i gang. Men vi kan ikke ha subsidier varig. Sånn som for eksempel kjernekraftdebatten mangler jo helt det perspektivet. Hvis du skal ha kjernekraft i Norge, som vi har brukt mye tid på å diskutere, så vil du antagelig ha måttet ha varig subsidiering av den kraften for å få den til den prisen vi ønsker. Det kan vi ikke ha. Så vi må få markedet med å få virke, og grønne løsninger blir aldri store og skala hvis ikke det markedet får virke.
Og dere har tett dialog med norsk industri på det,
du, sant? Kan, ja, ja. Kan, det er vår opp, det er vår opp. Vi og norsk industri har gjort dette sammen. Så det.
Vi kan være hyggelige, men ikke så hyggelige. La oss snakke litt om akademisk ytringsfrihet, ja. Og det engasjementet NHO hadde for å stoppe kritikere på NTNU fra faktisk å ta livet av denne opptaksforskningen dere hadde. Hvorfor er dere så veldig engasjert i å legge atomkraft død, sånn at dere faktisk gikk så langt at til slutt så gikk rektoren fra NTNU på grunn av samarbeidet med dere?
Godt å få spørsmålet. Jeg var jo redd for det at nyttår hadde tatt livet av den kritiske journalistikken i Nettavisen. Det har vi fått med oss at det ikke har gjort. Det er veldig bra. Nei, for det første så er det sånn at vi er veldig tydelige på det. At den akademiske ytringsfriheten er total, skal alltid være det. Vi skal aldri stå i en situasjon hvor det blir stilt spørsmål om NHO er for eller mot akademisk ytringsfrihet. Den er vi for totalt. Og hvorfor er vi det? Det er jo ikke for at jeg skal sitte her og få et godt intervju i Nettavisen, det er jo for at vi tror at troverdigheten rundt akademia er ekstremt viktig for å utvikle verden. Og akademia har jo vært ledende, jeg nevnte jo mange eksempler på vannkraft og olje og gass, oppdrett og så videre, gjødselproduksjon. Dette er jo kommet ut av forskning. Den akademiske friheten er jo helt nødvendig for å komme videre. Det grønne skiftet ledes i en kombinasjon av forskning fra akademia og et næringsliv som realiserer. Så det skal ikke være noe tvil om. Men den debatten, så den ønsker vi egentlig å være veldig tydelig på, at vi vil ikke stå i en situasjon hvor vi må forsvare det, for det forsvarer vi uansett. Men klart at det å diskutere om kjernekraft er løsningen på norsk energiproduksjon, det er et annet spørsmål. Og da må vi kan stå i møte med NTNU-rapporter og andre rapporter og diskutere det i åpent lende. Det må vi gjøre, og det skal vi gjøre, for at vi tror ikke kjernekraft er løsningen, men det står vi og diskuterer her i Nettavisens podcast eller andre steder i stedet for å prøve å legge de debattene død. Det vil vi ikke.
Den foreningen hos dere som er mest aktiv, det var Norsk Industri. Hvem er fungerende leder på Norsk Industri nå?
Nå er det Knut Sunde som er fungerende leder.
Han var nøkkelpersonen i dialogen mot NTNU. Kan han bli en varig leder for Norsk Industri?
Det er jo et annet spørsmål, men både Knut og jeg er veldig enige om at de SMS-ene som ble sendt ikke burde vært sendt, og det tror jeg også Knut er veldig tydelig på, for at han ønsker jo også å signalisere at akademiske ytringsfriheten er total og skal være det, det er vi ikke endt med. Og så er det lov å reagere på den rapporten som kom fra NTNU, men det gjør vi i åpent lende. Vi diskuterer åpent lende. NO en mektig organisasjon, Norsk Industri en del av NO, da gjør vi det ordentlig.
Så det du egentlig sier da, det er at det er ikke bare rektoren som på NTNU som kan bli felt av de SMS-ene?
Nei, nå får jo styret og rektor i NTNU svare for det, men den saken, vi har vært veldig tydelige også fra NO og fra Norsk Industri på at de SMS-ene burde ikke ha vært sendt.
Ja. Men hva er det som er så galt med atomkraft?
Jeg tror ikke det er noe galt med atomkraft i utgangspunktet. Vi har det i lysene, vi har det i Norge. Så spørsmålet er det vi skal satse på? Jeg tror at hvis noen hadde sagt atomkraft er løsningen for Norge, vi har i ferd om 3 år så har vi store atomkraftproduksjoner i Norge, vi tar vare på avfallet og prisen er fornuftig, ja da har vi gjort det. Så det er ikke noe sånn, det er ikke et prinsipiell eller, vi har ikke et religiøst forhold til det. Det viktigste for oss er hva er Norge god på å produsere, og det er fornybar kraft fra vind, fra vann, hav, landvind, vi kan være gode på solkraft. Så da må vi satse på det, for vi står nå i en fare for i løpet av noen får å komme i en situasjon hvor vi har kraftunderskudd. Og har vi kraftunderskudd, så kommer vi til å kjenne på strømpriser som er helt vanvittige. Og da er 15-20 år fram i tid med atomkraft, som kommer til å koste mye, kommer til kanskje å være en sånn investering på staten på 100 milliarder, som vi så i Finland, kanskje mer. Det tror vi ikke er svaret, og jeg tror det blir et sånn skuebrød på å løse problemet på kort sikt.
Kan det ha en sammenheng med at medlemmene av NHO, det er da energiselskap, det er olje og gass, det er vannkraft, det er sol, det har ikke noen sammenheng?
Nei, absolutt ikke. Altså, det gis inntrykk at vi er sånn, vi gikk imot kjernekraft, uten kjernekraft så har vi ikke hatt den strømmen vi hadde fra Europa. Og vi vil, hvis at våre selskap ønsker å satse på kjernekraft, fine, vi har jo et selskap hos oss som faktisk gjør investeringer i det, så det er ikke det som er spørsmålet, men vi trenger kraft raskt. Og vi trenger kraft også om 15-20 år, men vi trenger kraft nå, og hvis vi venter for lenge, så vil Norge stå i en situasjon hvor vi har vesentlig høyere kraftpriser over tid. Det vil koste næringslivet mye, men det vil koste husholdningene mye. Så. Og jeg synes jo det er flott da, Ole Beit, flott. Hvis norske selskaper ønsker å investere i kjernekraft, Polen, Frankrike, gjør det, flott. Jo fortere vi får det på plass i Europa, jo bedre for oss.
Som du hører, vi er jo fra Sørlandet, så vi må stille et sånt spørsmål for vår syke mor, nemlig næringslivet på Sørlandet og på så vidt i Rogaland, som over lang tid har betalt vesentlig mer for strømmen enn resten av Norge. Akkurat nå er det jevnere. Men hvorfor har vi ikke en prisutjevning eller tiltak for prisutjevne ting når det gjelder strøm på tvers i Norge, sånn at ikke du får den konkurransevridningen som næringslivet på Sørlandet opplevd?
Jeg synes det er et kjempegodt spørsmål, og vi har jo aktører som har produksjon, eller som driver sin business i hele landet, og som opplever at de må flytte fra det området hvor det er høye priser til det er lavere priser. Nå tror jeg dette jevner seg ut, og med det nedbøret som har vært på Sørlandet nå, så får man jo fylt magasinet i hvert fall. Det tror jeg det er en fordel med det. De som sitter nå og må de brøyte snø, så kan de tenke på det.
De hadde faktisk de mest fylte magasinene på forhånd også, men allikevel har de høye strømpriser.
Ja da, men jeg tror uansett det kommer til å påvirke, for at noen av magasinene er jo i hvert fall på lenger vestover, kan jo fylles. Men når det er sagt, så er jo dette noe med overføringskapasiteten også. Fordi at hvis at du hadde sagt at det er et prisområde, så ville du likevel ha fått problem med dette. For det har noe med overføringskapasiteten. Og det er en påminnelse om at når du snakker om energiproduksjon eller kraftproduksjon, så er det ene at du må ha nok produksjon, du må ha riktig produksjon, men du må også ha et nett som har kapasitet og kan føre strømmen dit du vil. Og der har det vært underinvestert. Og det er også et problem, for det tar så lang tid å få disse investeringene på plass. Så jeg tror at vi har ikke helt knekt koden på dette, og samfunnet er ikke helt rede for å diskutere hva det egentlig betyr. Det betyr at vi må investere mye mer i overføringsnett. Altså nettet må investeres mye mer, om det er statnett eller om det er selskapene som får investeringen, og der ligger vi bak.
Men det er jo litt paradoksalt å tenke at vi har praktisk ut på melk, det går fint, liksom å subsidiere melketransport ut i landet, mens det å faktisk lage andre ordninger da, som kompenserer for prisforskjeller, det klarer vi ikke å få til. Og så er det vel også et paradoks at for den vanlige forbruker, nå snakker jeg ikke om de som har virkelig dårlig råd, men for den vanlige forbruker så er jo strømstøtten nå relativt god, i hvert fall det dyre strømmen før, men håndterbar for de fleste. Men for næringslivet så er det jo ikke noen gode strømordninger.
Det er ingen ordninger. Jo, det er jo en flaske, du har tatt flaskehalsinntektene etter å føre tilbake, så det har jo en indirekte effekt på næringslivet, det må vi jo være så ærlig å si. Men det er jo ikke noen strømstøtteordning for næringslivet nå. Det var i 3 måneder i 2022. Utover det har det ikke vært noe. Og av de milliardene som går til strømstøtte, nå går de til husholdninger. Det får noen andre svaret for. Men næringslivet kjenner på de forskjellene på strømpriser mellom vest og øst, og mellom nord og vest. Og dette er et paradoks, da, og vi kommer til å levere noe i løpet av noen dager, det vi kaller kraftløftet sammen med LO, hvor vi også viser veldig tydelig at kraftmangelen kommer til å bli mye større enn vi hadde sett, hvis ikke vi gjør noe raskt. Og da vil vi snakke om for høye priser overalt. Og da vil vi få det i det området vi sitter i nå også. Så her må det bygges mye kraft veldig raskt, og det må bygges mer nett veldig raskt. Og det vi er opptatt av å diskutere nå, og ikke, for å få den politiske handlekraften i 2024.
Ja, men det kommer jo ikke til å skje. Altså det er som å tro på julenissen, som hadde jo, det blir høyere strømpriser.
Men Ola, for å ta det, vi har jo en situasjon nå hvor det offentlige tjener på høye priser.
Ja.
Selv om de har hatt strømstøtte, så tjener de likevel på høye priser, mens de private taper på høye priser. Og hvis det skrekkscenariet slår til, at vi fortsatt ikke tar fatt i å bygge ut mer kraft, hva blir kraftprisene da?
Jeg kan ikke svare eksakt på hva kraftprisene blir, men det blir vesentlig høyere. Det blir vesentlig høyere også når det er gode tider, da. Ikke sant? Så de løfter seg i snitt ganske mye. Og det offentlige tjener masse penger. Og det minste jeg forventer av det offentlige, det ene er, vi kan godt diskutere et strømstøtteordninger, men ok, la det ligge. Men det minste jeg forventer av politikere er politisk handlekraft og innsats for å få bygd den kraften. For at Ole sier det å tro på julenissen, og det skjønner jeg du sier, ikke minst etter det året vi er bak oss, men det må bygges mer kraft, og det koster ikke så mye å vise politisk handlekraft. Ja, det koster kanskje litt at du må stå skolerett for noen velgere som er mot det, men det må jo skjæres igjennom. Så det er inntektene, ok, det kommer staten til gode, men i hvert fall by tilbake politisk handlekraft, få bygd disse landvindanleggene fort som bare det, og det snakker om ganske mange anlegg som står klart til å bli bygd nå, og da snakker vi i løpet av 3 år mulighet til å få kraft. Og da må vi tåle litt. Vi må tåle noen døtteringrep. Vi skal ha god dialog, snakke godt med folk. Når vi laget et skattesystem, etter mye om og ment, så fikk vi landet et skattesystem som gjør at inntektene går tilbake også til kommunene. Men for å bygge disse anleggene, legg til rette for det.
Men også der har vi laget en skatt, som skattlegger bygging av ny energi.
Ja. Ja,
så det er alltid er løsningen med skatt.
Ja, skatten kommer ofte først. så vi måtte jo jobbe som besatt i, rett før jul da, for å få ned satsene, for å få vride slik at vi får de investeringene. Og sånn som det forslaget lå på bordet fra regjeringen, så var vi ganske så sikre på at det betydde bomstopp for all vindkraft på land. Så ble det justert i stortingsforhandlingen, og heldigvis for det. Og nå er vi mye mer positive. Tror vi får de prosjektene på plass. Men det forutsetter fortsatt at politikerne skjærer gjennom og gir konsesjon. Og får fart på det. Det hjelper ikke. Og skatteinntekter, det er av og til sånn reflektert over. Hva tror man skatteinntekter er? Jo, det er inntekter fra noe som produseres. Og hvis du ikke får produsert noe, så har du ikke skatteinntekter. Så nå må det i hvert fall være et sånn ønske fra Finansdepartementet også, da. Å få gang ned produksjonen, så man får de skatteinntektene man skal budsjettere med.
Mm. Ok, men vi må innom lønnsoppgjøret.
Ja.
Det er jo et hovedoppgjør i år.
Ja.
Altså, frykter du at kravene fra arbeidstakersiden blir så brutale at det blir vondt for næringslivet?
Nei, det er jo sånn, kravene vil alltid være store. Sånn er det alltid. Og vi har noen lang erfaring med å stå i lønnsoppgjør. Har noen stort sett drevet med denne måten vi har lønnsoppgjør på nå, egentlig siden 1935, i hvert fall siden 60-tallet. Og der er det sånn at både LO-systemet og NO-systemet har veldig gode prosesser på å få på plass posisjoner, og så blir det, og det blir sånn månedsskiftet februar-mars, og så blir det forhandlinger, og så eventuelt mekling. Og jeg tror nok det blir litt tøffere i år enn det har vært på mange år. Nå hadde vi jo streik i 2023, så når jeg sier det blir tøft, så kan det bli veldig tøft. Men når det er sagt, så har vi også god erfaring, og egentlig lander vi jo stort sett med gode forlik gjennom en mekling, så vi får se.
Så du frykter streik?
Nei, men altså, for det første så er ikke jeg sånn som frykter streik, ikke sant? En streik må man av og til tåle, så en streik kan komme, og vi må ikke frykte streik så mye at vi lander et oppgjør bare for å unngå streik. Streik kan, det er et lovlig virkemiddel, lokket er et lovlig virkemiddel, sånn er det. Men en konflikt er jo ikke ønskelig. Så det å lande en løsning som både bedriftene og bedriftenes konkurranseevne styrke konkurranseevne til bedriftene, samtidig som at de som skal få lønningen også opplever at de har fått litt igjen. Det må være en overskuddsdeling på et vis her.
Men nå får vi jo, det er to paradokser, tenker jeg. Det ene er at vi fortsatt har veldig høy prisstigning, så hvis du skal ha økt kjøpekraft, økt reallønn, så må oppgjøret være ganske høyt. Kan du si at det blir økt kjøpekraft for den vanlige LO-medlemmen i år?
Nei, vi ikke si noe om det. For det første så må vi jo nå få disse beregningene, teknisk beregningsutvalg, såkalt TBU, det er litt annet stammespråk, men de beregner jo da hva prisveksten blir for året. Det kommer til å bli lagt frem i februar, så får vi nå se på det. Nå forventer jo vi at inflasjon går ned etter hvert, og at det også vil ha betydning for oppgjøret, vil jo opplagt ha da, men vi får se. Det her kommer til å bli tøft opplagt, og vi kommer til å måtte stå i det, men vi får se hvor vi lander.
Det andre store paradokset, det er jo frontfagmodellen. Altså, nå har vi en situasjon hvor eksportindustrien går så det jomer og har lønnsevne, så det står etter. Det viser jo din egen undersøkelse at eksportbedriftene går bra.
Ja.
Så de skal på en måte holde igjen, sånn at den private sektoren i Norge ikke må betale seg høye lønninger. Mm. Samtidig som du har forbund som Sykepleierforbundet og lærer og Unio som vil ha slutt på frontfagmodellen. Tror du at den overlever et lønnsoppgjør til?
Ja, jeg tolker ikke de organisasjonene sånn at vi har slutt på frontfagsmodellen. De utfordrer litt hvordan den er utformet, men jeg opplever at de står bak den. Ja, også er det viktig sånn at Gunnar, frontfaget er, hvis du ser på isolert akkurat frontfaget, så er det ganske delt der også. Du har verftene som sliter ganske mye, og så har du den delen av industrien som er veldig eksportorientert, som gjør det bra. Så industrien kjenner på den dualismen akkurat som alle andre gjør nå. Og så vi har jo lang erfaring med å stå samlet også og ta hensyn til de som sliter. Så det er jo egentlig frontfagsmodellen absolutt fineste side, at man, ja, man forholder seg til eksportbasert industri, men man ser også hele bildet. Og det har jo også tjent offentlig sektor da, så de som er i offentlig sektor som ønsker store lønnstillegg, ja, det har jeg respekt for, men det tjener alle at norsk eksport gjør det bra. Det gjør det uansett, og det er det lange perspektivet veldig viktig.
Men ok, det meste blir jo dyrere for vanlige folk, ikke sant?
Ja.
Svak krone, Selv om man styrker seg litt det siste, ja, men en svak krone, ja. Utlandsreiser dyre, mange varer blir jo dyre på grunn av importen, prisene øker. Du har strømprisene, og som sagt, vi tror ikke på julenissen her, så høyst sannsynlig vil jo de bli veldig høye de neste årene også, for vanlige folk. Så fortjener ikke de et bra oppgjør nå?
Jo, men det med strømpriser må vi ta litt forbehold om, for når det regner veldig mye, så har det betydning, og nå har det snødd mye, så la oss nå se på det strømprisene, men klart at i det lange løpet så har du rett i forhold til det, og derfor så må det bygges mer kraft. Nei, fortjener, ja, det sånn, dette jo alltid en diskusjon, ikke sant? Det man må alltid sikre i Norge, det at det lav arbeidsledighet, og at vi har høy eksport som finansierer den offentlige sektor, som etter min mening for stor, bare for sagt det, men det krever jo i hvert fall at vi har gode eksportinntekter da, når vi har en så høy offentlig sektor, som igjen tjener de som jobber i offentlig sektor. Så dette er jo et samspill. Og så er det jo sånn at man må jo ta hensyn til hvordan utviklingen har vært over flere år, og NHO har jo en veldig klar melding om at når du har store overskudd, så skal det deles mellom eiere og ansatte. Sånn er det alltid. Så vi kommer til forhåpentligvis å finne en løsning også i år som ivaretar alle hensyn.
For nærmest en slutt, du nevnte at ledelse er et stikkord i år, og kanskje underforstått mangel på ledelse der. Hva kommer det av? Hvorfor har vi ikke den typen ledelse i Norge?
Ja, det er jo Nå tror jeg vi har mye god ledelse. Lederskap er det vi kaller det, og jeg tror at vi trenger ordentlig sterkt lederskap. Vi har snakket veldig mye om det i dag, egentlig, med grønn skifte og at det må politisk handlekraft til. Så tror jeg næringslivet også må ta steppet på å vise hvordan løsninger kan bidra til å løse hverdagen til folk og det grønne skiftet, så vi trenger lederskap på alle områder. Og så tror jeg kanskje litt av årsaken til at vi ikke nødvendigvis har den kniven på strupen i Norge, at vi har... Vi kjenner litt på det alle sammen, men det er noe tross alt ganske god økonomi i Norge kontra veldig mange andre land. Når det går dårlig andre steder, så går det ofte bra i Norge, for vi har en eksportbasert industri som tjener på lav krone, mens andre opplever at det høye priser på reisen. Ole, som du nevner, så er det faktisk sånn at det er høye inntekter til staten, blant annet, fordi at du har store inntekter fra olje og gass. Så vi har litt sånn god råd av og til, og når du har god råd, så vil du kanskje ikke kjenne den kniven på strupen. Så jeg tror at vi må dra oss dit, at vi ser... at vi tenker 2050, og ikke 2024, når vi driver med politikk. Og det betyr at da krever det større lederskap. Vi har nevnt USA, vi har nevnt EU, og av og til så kjenner nok jeg litt på, både fra næringslivet og politisk side, at vi må la oss inspirere av det lederskapet som blir vist andre steder. Og det er altså sånn at nå det mest imponerende, når Tyskland i løpet av 9 måneder gjør seg uavhengig av russisk gass. Altså det er politisk lederskap. Og det har vi litt å lære litt av, og vi ønsker å vise at lederskap er litt av det som skal til for å løse det som er av store utfordringer foran oss. Da.
Og da bygge et regjeringskvartal til 50 milliarder, det er godt lederskap.
Ja, det er også lederskap, men jeg er nok, altså jeg tror at det er lurt å bygge, jeg har ikke noe mye mening rundt det med regjeringskvartalet, men jeg tror at det viktigste lederskapet skal vi vise i samspillet mellom offentlig og privat sektor når det gjelder blant annet kraft, forskning, teknologi, det vi har vært gode på. For eksempel så må vi ta et ordentlig digitalt kraftløft nå i dette året, hvor vi da tror på teknologi, og vi ønsker å bruke teknologi, blant annet å ivareta de behovene vi har innenfor offentlig sektor. Vi også flytter folk dit vi ønsker å ha det og bruke teknologi. Så, men lederskap, det går aldri om moten. Men manglende lederskap, det er farlig.
Jeg har et godt innspill til deg for rasjonalisering i NHO-systemet.
Ja.
Stram inn på ledelsen sånn at de ikke har råd til å drive med 3600 daytrading-oppdrag når de er på jobb.
Det er strammet inn på. Jeg tror at det antall daytradere i NHO-systemet har blitt, det er minimalt, for å si det sånn. Vi skal ikke ha det. Vi skal bygge tillit.
Du fikk Stavrum og Eikeland, en podcast fra Nettavisen.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det er å levere skattemeldingen med fiken. Så vi gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.